Белгәнебезчә, заманча дөнья бездән тиз һәм гади итеп идән чыкмыйча гына компьютер яки кәрәзле телефон ярдәмендә күчемсез милек турындагы мәгълүматны да алуны җиңелләштерә. Бүгенге очрашуыбыз Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрындагы электрон форматтагы мәгълүматларны алу темасына булачак һәм без иң актуаль сорауларга җавап бирәчәкбез. Безнең студиядә Роскадастрның Татарстан Республикасы филиалының кадастр бәясе бүлеге башлыгы Айгөл Шәхразиева. Исәмсез, Айгөл Рөстәмовна.
Исәмсез.
Әйдәгез әле баштан ук Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан үсемтә яки выписка нәрсәдән гыйбарәт ул?
Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрындагы үземтә аның төренә карап күчемсез мөлкәт объектының тасвирламасын, кадастр бәясе турында, аңа теркәлгән хокуклар, чикләүләр һәм йөкләмәләр турында, үземтә бирелгән вакытка гамәлдә булган хокук, суд тәртибендә белдерелгән таләпләр турында, шулай ук хокук иясенең шәхси катнашыннан башка дәүләт теркәвенә алу мөмкин булмауы турында мәгълүматлар һәм законда билгеләнгән документларны үз эченә алырга мөмкин.
Бу дәүләт күчемсез милек реестрыннан мәгълүматны бөтен кеше дә ала аламы?
Башлап әйткәндә, Бердәм дәүләт күчемсез милек реестры, ягъни ЕГРН, үз эченә күчемсез милек кадастрын, ГКН дип атала, һәм күчемсез милеккә хукуклар реестрын, ЕГРП. Шушы ике реестрны үз эченә ала. Һәм Бердәм дәүләт күчемсез милек реестры белешмәләрен теләсә кайсы затларның сорауы буенча Роскадастр иҗтимагый хукукый компаниясендә бирелә. Ә инде үземтә составында чикләнгән мәгълүматларны бары тик хукук ияләренә, аларның законлы вәкилләренә, хукук иясеннән яки аның законлы вәкиленнән нотариаль таныкланган ышанычнәмә алган затларга, яисә Бердәм дәүләт күчемсез милек реестры хукук иясенең шәхси мәгълүматларын өченче затларга бирү мөмкинлеге турында язма булуга карамастан, законда билгеләнгән кайбер категорияләргә бирелергә мөмкин, мәсәлән, судларга, хокук саклау органнарына, суд приставларына, айрым очракларда нотариусларга.
Айгөл Истамовна, менә сез файдалану мөмкинлеге чикләнгән мәгълүмат дип әйттегез. Нәрсәләр керә менә мондый төр мәгълүматка?
Чикләнгән мәгълүматларга түбәндәге белешмәләр керә. Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында хокук, хокук чикләү яисә күчемсез мөлкәт объекты йөкләнеше теркәлгән затның шәхси күрсәткечләре, ягъни фамилиясе, исеме, әтисе исеме, туган датасы. Хокукларны теркәү органы тарафыннан дәүләт кадастр исәбенә алу һәм аңа кушып бирелә торган документларны дәүләт теркәвенә алу турында гариза алу датасы хакында белешмәләр. Тагын хукук билгели торган документларның эчтәлеге турында, аерым затның үзендә булган яисә моңа кадәр булган күчемсез мөлкәт объектларына хукуклары турында гомумиләштерелгән белешмәләр. Аерым зат файдасына билгеләнгән күчемсез мөлкәт объекты хукукларын чикләүләр һәм яисә йөкләмәләр турында гомумиләштерелгән актуаль белешмәләр. Тагын хукук иясен сәләтсез яисә хукукка сәләте чикләнгән дип тану турында белешмәләр. Тагын вәкаләтле органнар тиешле карар кабул иткән очракта яклаучы затлар һәм аларның якыннары, дәүләт саклау объектлары һәм аларның гаилә әгъзалары турында белешмәләр. Һәм тагын бер төр белешмәләр ул да булса дәүләт серен тәшкил иткән аерым күчемсез милек объектлары турында. Шулай ук хукук иясе аның законлы вәкиле яисә хукук иясеннән һәм аның законлы вәкиленнән нотариаль таныкланган ышанычнәмә алган зат сорауы буенча белешмәләр Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрына кертелгән документларның күчермәләре. Шул исәптән шартнәмәләрнең һәм гади язма рәвештә кылынган бер яклы алыш-бирешләрнең эчтәлеген белдерә торган һәм реестр эшләрендә булган башка документларның күчермәләре бирелә. Күрсәтелгән документларның күчермәләре шулай ук күчемсез мөлкәт объектының хукукын яисә йөкләмәсен чикләүләр файдасына теркәлгән яисә мөлкәти хукукларны, хукукын чикләүләрне яисә күчемсез мөлкәт объектын йөкләүне таләп итә торган алыш-биреш ягы булган затларга бирелергә мөмкин. Һәм Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрындагы белешмәләр кертү өчен нигез булган документның күчермәсе. Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтәләр яисә вәкаләтле орган тарафыннан билгеләнелә торган башка төрдә, мәсәлән, күчемсез милек объекты турында белешмәләр алган затлар турында белешмәләрне дә бирәләр.
Объект турында нинди дә булса мәгълүматны гариза бирмичә генә алып буламы?
Алып була. Мондай мәгълүматларны Росреестрның рәсми сайтындагы справочная онлайн дигән сервисында алып була. Анда Россия Федерациясе законнары белән чикленгән күчемсез милек объектлары турындагы белешмәләрдән тыш калган бөтен мәгълүматны да белеп була.
Мондай изимтәнең гамәлдә булу вакыты чикләнгәнме?
Юк, вакыты билгеләнмәгән. Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрындагы һәм гариза нигезендә бирелгән белешмәләр хукукларны теркәү органы тарафыннан Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан тиешле изимтәгә имза салу датасына актуаль булып тора. Ә инде күчемсез милек объектының кадастр бәясе турында изимтәдә мондай бәя турында запроста күрсәтелгән датага белешмәләр була күрсәтелә.
Ә бу кадастр бәясен билгеләүне дә, мәсәлән, шәхсән килмичә генә дә башкарып була дигән сүзме?
Запросны биреп була килмичә дә, электрон рәвештә госуслугидан, яисә Росреестрның шәхси кабинетыннан.
Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан выписка алган өчен дәүләт пошлинасы бардыр инде ул, әйме?
Бар.
Никадәр ул?
Белешмәләр биргән өчен гражданнардан түләү алына. Түләү күләме һәм аны кертү тәртибе аерым алганда сорала торган мәгълүматның төренә, белешмәләрне бирү рәвешенә, кәгазьдә яисә электрон документ рәвешендә, шулай ук мөрәҗәгать итүченең статусына бәйле. Мәсәлән, күчемсез милек объекты турында кәгазьдә өземтә алган өчен физик зат 1740 сум түли. Шундый ук өземтәне электрон документ рәвешендә алган очракта физик затка 700 сум күләмендә түләү билгеләнгән.
Кагаз форматта һәм электрон форматта изимтә алырга мөмкин дигез. Ни кадәр алдан язырга кирәк сезгә гаризаны тиешле вакытта изимтәне алу өчен?
Иң тизе сул улда булса электрон формада Бердәм дәүләт хезмәтләре порталында яисә веб-сервислар кулланып электрон документы җибәреп 3 көн карала. Андый запрос. Инде кагаздә бирсән МФЦ аша, анда 5 көн карала.
Электрон һәм кагаз форматлар дидегез бит инде. Электрон формат хая күбрәк кулланышта йөри. Дәресеңне әйткәндәйме, аның нинди өстенлекләре бар?
Күп кенә күчемсез милек базарында катнашучылар һәм Росреестрның шәхси кабинетына мөрәҗәгать итүчеләр, шул исәптән дәүләт хезмәтләре порталы сервисларыннан кулланучылар Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан, ягъни ЕГРН-нан электрон рәвештә мәгълүмат алу уңайлыгын бәя бирделәр инде. Чыннан да күчемсез милек өлкәсендә дәүләт хезмәтләре өчен мөрәҗәгать итүнең электрон форматының өстенлекләре аерым алганда ЕГРН белешмәләр соратуның өстенлекләре ачык күренә. Шулай итеп, күчемсез милек реестрыннан кагаз һәм электрон өземтәләр бер үк юридик көчкә ия. Электрон документ рәвешендәге өземтәләр хукукларны теркәү органының көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы белән таныклана. Электрон мәгълүмат алуның бәхәссез өстенлекләре бар. Ул да булса, иң беренче вакытны экономияләү, чөнки күп функцияле үзәк офисларына, ягъни МФЦ-га шәхси мөрәҗәгать итү кирәкми. Мәгълүмат алу сроклары да кыскара. Һәрбер сорау белән эш этапларын контрольдә тоту мөмкинлеге һәм мәгълүматларны электрон рәвештә тапшырган өчен түләү күләме кагаз формасына караганда шактый түбәнрәк.
Агай Рустамовна, шундый теге җавапларыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Тагын бер кат без тыңлаучыларыбызга сезгә мөрәҗәгать итү юллары турында исләренә төшереп үтәле.
Роскадастрның Татарстан Республикасы буенча филиалына бар булган ысуллар белән дә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Казан шәһәре Владимир Кулагин урамы 1-нче йорт адресы буенча шәхсән килергә була. Телефон аша 8 843 255 2595 яисә мессенджерлар ярдәмендә 8987-269-0905 электрон почта аша roskadastr16@mail.ru шулай ук тәүлек әйләнәсе федераль бушлай колл-центр эшли, аның телефоны 8-800-134-34 рәсми сайтыбызда безнең хезмәтләргә заказ бирергә мөмкин roskadastr16.ru һәм шулай ук барлык теләүчеләрне дә безнең Telegram һәм ВКонтакте социаль челтәрләренә язылырга чакырабыз. Анда без күчемсез милек мәсьәләләре буенча җентекле аңлатмалар бирергә һәм законнардагы яңалыкларны яктыртырга тырышабыз.
Айгил Рестамовна, сезгә бик зур рәхмәт. Без тыңлаучыларыбызга исләренә төшерәбез. Безнең бүген студиядә Роскадастрның Татарстан Республикасы филиалының кадастр бәясе бүлеге башлыгы Айгил Шәхрәзиева булды. Рәхмәт сезгә, сау булыгыз.
Рәхмәт сезгә, сау булыгыз.